primit părăduială ca un prieten și aliat al Americii.
Dincolo de remarcile protocolare, au existat și elemente de substanță în declarațiile de după convorbiri?
Cei doi lideri au abordat, ca întreariați, o mare varietate de chestiuni de politică internațională, asta în condițiile rolului jucat de România în fruntea Consiliului de Securitate ONU. Dar, dincolo de raporturile internaționale, încurajator a fost dialogul purtat de cei doi cu privire la stimularea investițiilor americane în România. În legătură cu această chestiune, președintele Bush a spus: raporturile bilaterale se dezvoltă pe măsură ce condițiile de piață se îmbunătățesc în România. Cu alte cuvinte, firmele americane caută locuri în care să investească, care să le aducă un profit rezonabil, arată președintele Bush, continuând:
American businesses like environments where there's transparency and...
Companiile americane agrează medii de afaceri unde există transparență și reguli stricte anticorupție și unde forța de muncă este bine pregătită și harnică. Domnul Bush a mai arătat că în America oamenii de afaceri nu iau decizii la îndemnul guvernului, dar că urmăresc cu atenție evoluțiile de pe piețele internaționale.
Și totuși este vremea alegerilor și în România și în Statele Unite și nu se poate ignora întrebarea dacă primirea lui Năstase la Washington are și o conotație de sprijin politic din partea administrației americane.
Este una dintre acele întrebări la care întotdeauna răspunsul alunecă către speculații. Se poate spune cu oarecare certitudine că actuala administrație americană este recunoscătoare României, poporului român, dar și autorităților, care s-au dovedit până acum, fără excepție, aliați de nădejde a Americii, pe locuri cu riscul de a periclita alte raporturi cu alte țări. Declarații ale fostului ambasador Guest, chiar și ale actualului ambasador american și cele recente ale președintelui Bush, arată că administrația americană cunoaște și părțile mai puțin bune, lipsa de transparență, corupția și așa mai departe. Ori alegerile se joacă în România și vor depinde, într-o mai mare măsură, de realitățile interne decât de orice succes extern. Și asta se înțelege la Washington, pentru că așa stau lucrurile și aici, în ultima instanță. Și pentru a avansa cu doar încă un pas pe terenul speculațiilor, se poate adăuga, apreciez observatori politici de aici, că absența aproape totală a noii formule de opoziție din România pe această scenă, care nu e de neglijat, și faptul că opoziția și-a definit doar în termeni foarte vagi opțiunile de politică externă, pot juca un rol în conturarea unor opinii în exteriorul țării. Ori, dacă despre funcția prezidențială este vorba, aceasta are o importantă componentă de reprezentare și politică externă.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor adresate de Victor Eschenazi Moroșan.
În Statele Unite, Comisia Specială Bipartită pentru Atacurile de la 11 septembrie 2001 a prezentat, după un an și 8 luni de investigații, un raport în care constată că serviciile speciale americane nu au fost în stare să prevină atacurile teroriste pentru că nu se modernizaseră și nu se adaptaseră la noile amenințări. Aparatul de securitate american a funcționat în anii 90 cu mentalitatea din timpul războiului rece, fără a realiza că principalul pericol vine din partea Al-Qaeda și grupărilor similare. Raportul critică în primul rând Agenția Centrală de Informații, CIA, și Biroul Federal de Investigații, FBI. Șeful comisiei, Thomas Kane:
We were unprepared.
Am fost nepregătiți, nu am conștientizat gravitatea amenințării care s-a adunat și a crescut pe parcursul unei perioade importante de timp. Așa cum arătăm detaliat în raport, au lipsit politica, managementul și capacitățile adecvate, dar înainte de toate s-a dat dovadă de lipsă de imaginație. Comisia bipartită nu aduce acuzații directe nici administrației președintelui republican George Bush, nici administrației predecesorului său, democratul Bill Clinton. Comisia spune însă că nu a găsit semne ale colaborării dintre Al-Qaeda și fostul guvern irachian, chiar dacă George Bush vorbise despre această posibilitate ca justificare pentru campania din Irak. Raportul recomandă înființarea unui centru național de luptă cu terorismul, care să fie condus de un director cu putere de control asupra tuturor serviciilor speciale americane, inclusiv CIA, FBI și Agenția de Informații a Armatei, și mai cere întărirea controlului exercitat de Congres asupra serviciilor de informații. Comisia bipartită i-a înmânat o copie a raportului și președintelui George Bush, care a declarat: membrii comisiei au realizat cu adevărat un raport foarte bun, investigând ce a fost rău înainte de 11 septembrie 2001.
What I recognize and American recognizes that there's still a threat.
Comisia a recunoscut ceea ce eu și America recunoscuserăm, că amenințarea persistă și că guvernul are obligația să facă totul pentru a apăra poporul american. Și raportul Comisiei conține câteva recomandări constructive. Televiziuni americane au difuzat azi înregistrări video de la aeroportul din Washington, înfățișându-i pe 5 teroriști care preluaseră ulterior controlul asupra avionului prăbușit peste Pentagon. Între altele, imaginile relevă că 4 din ei au trecut ușor de controlul cu detectorul de metale și li s-a permis rapid să urce la bordul avionului pe care l-au transformat mai apoi într-o bombă. Raportul Comisiei explică în parte asemenea situații prin faptul că serviciile speciale nu își revizuiseră metodele de operare de pe timpul când Uniunea Sovietică era considerată principala amenințare la adresa Americii.
După 2 zile de dezbateri, Parlamentul European a aprobat numirea conservatorului portughez José Manuel Durão Barroso în funcția de președinte al Comisiei Europene, brațul executiv sau guvernul Uniunii Europene. Fostul premier portughez Barroso s-a angajat să fie un lider puternic și independent, imun la influențele sau presiunile marilor puteri europene. De la declarații la practică, este însă un drum lung pe care Barroso va trebui să-l parcurgă acum împreună cu alți 25 de noi comisari europeni. Dan Alexe relatează de la Bruxelles.
Nu exista nicio îndoială că deputații vor aproba numirea fostului premier portughez José Manuel Durão Barroso în fruntea Comisiei Europene. Un candidat de compromis. Portughezul Barroso, așadar, a fost confirmat de Parlament tot în virtutea pactului discutabil dintre cele două mari formațiuni transnaționale din Parlament, care sunt creștini democrații și socialiștii. Târgul, înțelegerea la care s-a ajuns, nu a fost publică, însă rezultatul e limpede. Marți, socialistul spaniol José Borrell a fost ales pentru un scurt mandat în fruntea Parlamentului. În schimbul sprijinului conservatorilor pentru această numire, socialiștii au acceptat la rândul lor numirea conservatorului Barroso în fruntea Comisiei Europene. Târgul a fost denunțat, printre alții, de liberali, care au numit alianța socialiștilor cu conservatorii o alianță împotriva firii. Cu toate astea, o majoritate a socialiștilor, ca și ecologiștii și comuniștii, au votat astăzi împotriva lui Barroso. Totuși, deși știa că va fi ales, Barroso a ținut un discurs foarte conciliant. El a promis reforme importante în Comisia Europeană. El a respins planurile Germaniei de a obține crearea unui post de supercomisar european însărcinat cu chestiunile economice. Noul președinte al Comisiei, Barroso, și-a mai anunțat intenția fermă de a obține ca o treime din cei 25 de comisari să fie femei. Rămâne însă de văzut dacă atât de multe târguieli și acorduri în culise, cum sunt cele care au dus la numirile din ultimele zile, vor putea ameliora imaginea de birocrație îndepărtată de problemele cetățenilor de care suferă Parlamentul European.
Odată primite în Uniunea Europeană după admiterea în NATO, cele trei republici baltice au rupt definitiv firul legăturii cu Moscova. La nivel psihologic, poate, sau la nivel simbolic, cum însă trăim într-o lume a interdependenților, republicile baltice constată că Uniunea Europeană, la fel ca și NATO, au un interes strategic în a păstra o relație de strânsă colaborare cu Rusia. Oana Serafim rezumă o analiză semnată de Boris Kagarlitsky în Moscow Times.
Pentru Lituania, Letonia și Estonia, admiterea lor în Uniunea Europeană la 1 mai a însemnat desprinderea de trecut și, în mod paradoxal, și etnicii ruși din cele trei țări baltice, dar și naționaliștii, își pun toate speranțele în rezolvarea problemelor lor în Europa Unită. Naționaliștii sunt convinși că atât apartenența la NATO cât și la Uniunea Europeană înseamnă clar întoarcerea în Occident și sfârșitul relației privilegiate cu Rusia și le acordă garanții de securitate față de uriașul lor vecin. Scrie Boris Kagarlitsky, directorul Institutului de Studii asupra Globalizării. Etnicii ruși din aceste țări speră la rândul lor ca, pentru a-și alinia legislația la standardele europene, cele trei țări baltice vor fi obligate să le respecte drepturile civile și să le asigure acces la educație și cultură în limba rusă. Așa cum se întâmplă însă, scrie mai departe în Moscow Times Boris Kagarlitsky, atât naționaliștii baltici cât și etnicii ruși vor fi dezamăgiți în așteptările lor. Europa Occidentală are nevoie de țările baltice pentru că are nevoie de Rusia. Cavalerii germani și neguțătorii hanseatici au înființat Tallinul și Riga în Evul Mediu pentru că aveau nevoie de o poartă către materia primă din Rusia. Același interes îl au și oamenii de afaceri europeni acum. Cu cât Uniunea Europeană se extinde către răsărit, cu atât mai mult crește însemnătatea Rusiei, scrie Kagarlitsky. Cu alte cuvinte, adaugă directorul Institutului pentru Studii asupra Globalizării, statutul limbii ruse în aceste țări și a celor care o vorbesc nu este afectat cu nimic de relațiile dintre aceste țări și Rusia. Din perspectiva Moscovei, continuă autorul, rușii din țările baltice nu înseamnă prea mult. Pe de altă parte, și etnicii ruși din cele trei țări baltice recunosc și ei ca o viață mult mai bună decât cei din Rusia și nu numai din punct de vedere al standardului de viață. Nici birocrații europeni de la Bruxelles nu au nevoie de etnicii ruși din aceste țări. Și asta pentru că Uniunea Europeană are o mulțime de probleme și o mulțime de contradicții, de la politica pro-americană a noii Europe, la ritmul diferit de dezvoltare economică și până la situația rămasă nerezolvată din Balcani. Ar fi minunat ca problema rusă din țările baltice să se rezolve în Europa, dar nimeni nu își va asuma această sarcină. Dacă într-adevăr problemele minorităților i-ar fi îngrijorat atât de mult pe europeni, atunci Letonia și Estonia nu ar fi fost admise în Uniune decât atunci când și-ar fi aliniat legislația în acest domeniu celei comunitare. Asta nu înseamnă însă că situația rușilor din țările baltice este lipsită de speranță, scrie în Moscow Times directorul Institutului pentru Studii asupra Globalizării. Asta înseamnă că viitorul lor depinde de cât de bine reușesc să stabilească alianțe cu estonii și letonii. Democrația nu va funcționa cu succes atâta timp cât nu toți membrii societății pot beneficia în egală măsură de aceleași libertăți și drepturi civile. Efortul pentru a pune capăt oricăror discriminări nu cade numai în seama etnicilor ruși, dar și estonilor și letonilor. Până la urmă, estonii, letonii și rușii trebuie să-și clădească împreună viitorul. Dacă nu vor realiza acest lucru rapid, atunci perspectivele sunt sumbre pentru toți. Conchide Boris Kagarlitsky în Moscow Times.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Doar foarte puțini dintre moldovenii care muncesc în străinătate reușesc să-și legalizeze șederea acolo. Majoritatea lucrează ilegal. Problemele cu care se confruntă conaționalii noștri aflați în ilegalitate sunt mai mult sau mai puțin cunoscute. Ce greutăți au însă oamenii care și-au documentat șederea și muncesc peste hotare cu acte în regulă, vom încerca să aflăm de la familia Roșca din Călăraș, care a venit în vacanță acasă. Invitații mei de azi sunt Lilia Roșca și fiul ei Constantin. Bun găsit! Spuneți-mi, vă rog, de câți ani sunteți în Italia?
Noi am plecat din Italia aproape 3 ani în urmă. Primul a plecat soțul, peste un an am venit și eu în Italia și peste 2 ani a venit copilul.
Doar foarte puțini moldoveni reușesc să-și ia familia acolo unde merg să lucreze. Voi cum ați reușit?
De la început a fost foarte greu, fiindcă am fost separați de copiii noștri. Ultimul an, multe familii au reușit să-și aducă copiii peste hotare, foarte mulți.
Tu ești medic de profesie. În Italia ce faci?
Acolo studiile noastre nu sunt recunoscute. Ca să facem recunoaștere la studiile noastre, sunt foarte multe etape și trebuie să treacă foarte mult timp. În rezultat, noi mulți dintre cei care pleacă peste hotare fac asistența la persoane bătrâni sau curățenia în casă. Da, deci ultimul an se vede că s-a schimbat ceva și noi avem posibilitatea aceasta ca să lucrăm și în fabrici. Foarte mulți lucrează și în alte structuri.
Ai plecat ilegal în străinătate?
Am plecat ca turistă, cred că ca mulți din noi. Pe urmă am rămas să lucrez în Italia. După 2 ani am trecut legalizarea și acum lucrez legal.
Pentru câți ani ai obținut contract de muncă?
Contract de muncă eu mai am încă pe 2 ani.
Lilia, descrie-mi, te rog, locul tău de muncă.
Și eu lucrez într-o casă de cură pentru bătrâni. Le îngrijim, facem tot ce e necesar pentru un bătrân și bolnav.
Constantin, băiatul Liliei, învață deja de un an în Italia.
Cum a fost la început? Te-ai obișnuit greu cu viața de acolo?
Da, era foarte greu să te despărțești de patra ta, de prietenii tăi, de bunica care mă iubește și mă îngrijește. Dar de început la școală era greu, dar pe urmă am cunoscut gândirea lor și pe urmă m-am încadrat bine.
Am înțeles că ești unul dintre cei mai buni elevi din clasa ta. Cum ai reușit să întreci pe italieni?
Am învățat și am avut notele bune.
Constantin, spune-mi, te rog, prin ce se deosebește școala din Italia de liceul tău din Moldova?
Nu este atât de dur cum la noi. Nu respectă copiii profesori, cum e și în Moldova.
Sunt mai obraznici cumva sau care-i povestea?
Da, sunt foarte obraznici. Dar sunt și copiii buni, bravi, ascultători.
Ai mulți prieteni?
Da, mi-au făcut 4 prieteni cu care am plecat în excursie și ne-am jucat. Bine.
Lilia, cum ți-ai ajutat tu copilul să se integreze mai ușor în societate?
De la început, orice copil, intrând într-o societate și într-o țară nouă, trebuie să fie susținut. Eu, cu toate posibilitățile mele, l-am ajutat, dar să vă spun sincer, el și singur îi vreau. Și de aceea nu mi-a fost așa atât de greu. Din punct de vedere de studii, mult mai mult moral și psihologic.
Care este atitudinea italienilor față de moldoveni?
E pozitiv. Poporul nostru e foarte muncitor, lucrător, serios.
Ai avut probleme la locul de muncă?
Eu personal nu. Colectivul nostru e multinațional. Dar comunicând între persoane, simți că ești din mâna a doua. Deci nu ești la locul tău. Relațiile între persoane nu sunt atât de calde cum la noi.
Unde te simți tu acasă? În Moldova sau deja în Italia?
Casa mea e
Moldova.
Dacă tu spui că ți este atât de bine aici, de ce ai plecat?
Cum și mulți alții, pentru necesități materiale, clar lucru.
Doriți să vă întoarceți în Moldova după ce, știu eu, veți aduna ceva bani?
Nu fac așa planuri mari, așa și lungi. Foarte bine în casă.
Crezi că moldovenii se schimbă atunci când ajung peste hotare?
Foarte mult. Orică viața atât de dură și stresantă le schimbă. Relațiile se răcesc, se transformă în materiale mai mult, mai egoiști se fac.
Dar poate devin și mai responsabili, nu?
Da. Cerințele de muncă, de piața de muncă peste hotare, cu mult, mai înalte și mai stricte decât în Moldova. Te organizează într-așa mod că tu trebuie să faci așa și nu altfel. Altfel nu ai de lucru.
Care sunt planurile voastre de viitor?
Să muncim, să facem studii, să dăm posibilitatea aceasta ca copilul să obține studiile în Italia, să facem și noi o oarecare formațiune, să învățăm și noi o meserie nouă, să adunăm o oarecare capital pentru, cred că, o oarecare sicurețe personală.
Eu vreau să termin studiile încă 5 ani la școala superioară și pe urmă mă duc la lucru să lucrez cum programator de computer. Sunt sigur.
Eu vă urez succese mari și vă mulțumesc pentru acest interviu.
O comisie specială a distrus câteva loturi cu produse farmaceutice. Majoritatea acestor medicamente provin din stocurile cu termen expirat ale farmaciilor din Republica Moldova, dar printre ele, potrivit membrilor comisiei, au fost și medicamente care nu corespund calității sau sunt contrafăcute. Vitalie Dogaru.
Președintele Comisiei de Nimicire Inofensivă a Medicamentelor, Larisa Safta, spune cum sunt distruse acestea.
Trebuie niște fiole cu substanță stupefiantă. Noi turnăm în amestec pregătit preventiv din var și ciment. Soluția asta care se formează, noi o turnăm deasupra la colab cu medicamente. este ca așa ea, turnăm deasupra, se solidifică și nimeni nu mai poate să le scoată.
După această încapsulare, cuburile de beton armat cu medicamente sunt duse la gunoiștea de la Țânțăreni, unde sunt îngropate în prezența polițiștilor. De la înființarea Comisiei de Nimicire Inofensivă a Medicamentelor din noiembrie 2001 și până în prezent, au fost îngropate peste 12 tone de amestec de ciment și medicamente. Am întrebat-o pe șefa comisiei, Larisa Safta, de ce a fost aleasă anume această modalitate de distrugere a medicamentelor.
Am văzut la gunoiște bomși, oamenii care se duc după și se aruncă tot și caută sărași acolo tot. Fie că închipuiți-o că așa o ladă cu medicamente, noi o aruncăm. Conform ordinului se poate, dar eu am văzut la televizor cum îmblă bomși și ei pe acolo, zic, a luat lada asta cu medicamente, el nu pricepe și cum, s-a uitat că-i vitamine și-a dat la tot satul și-a murit jumătate de sat. Șef, ca să nu fie lucruista, preîntâmpinăm, e clar, ca să evităm.
Potrivit Comisiei Interdepartamentale de Control pentru Asigurarea Securității Asistenței Farmaceutice și Contracărării Importului Ilicit de Medicamente, în primele 6 luni ale anului curent au fost efectuate peste 800 de inspecții la întreprinderile farmaceutice din țară. În urma acestor controle au fost scoase din vânzare peste 100 de serii de medicamente din cele aproximativ 12.000 verificate din cauză că acestea nu erau calitative. Membrii comisiei au depistat și 4 serii de medicamente falsificate. Printre acestea se numără partide de Biseptol, Trihopol și Nistatină. Șeful laboratorului de control al calității medicamentelor din cadrul Institutului Național de Farmacie, Oleg Bârdăghin, susține că medicamentele procurate din farmaciile autorizate nu prezintă niciun pericol, din motiv că acestea sunt supuse controlului înainte de a fi scoase la vânzare.
Medicamentele nu trebuie să fie achiziționate de la piață, de la distribuitori conform unor anunțuri, de la medici, etc. Dacă un pacient utilizează relativ frecvent un medicament, ar putea să mai atragă atenție și la ambalajul medicamentului, la prețul medicamentului. În cazul dacă este un medicament neautorizat sau un medicament substandard sau falsificat, ar putea să fie la un preț mai mic în raport cu prețul obișnuit.
A fost șeful laboratorului de control al calității medicamentelor din cadrul Institutului Național de Farmacie, Oleg Bârdăghin. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungurean.
Aveți un strămoș cât de cât german, sau măcar o aplecare minimă către fotbal. Și dacă nu și nu, sunteți măcar o ființă miloasă din fire. Cineva odinioară foarte bine a ajuns pe drumul și caută un salvator de profesie. Germania, echipa care știa să se întoarcă din orice puț, n-a mai ieșit la suprafață de mult. Federația Germană a dat alarma și caută peste tot acea persoană care e dispusă să antreneze echipa. Peste 2 ani, în 2006, Germania va fi gazda mondialelor. Alte echipe ar fi început de mult asaltul. Germania nu reușește să pună capăt crizei. Cum s-a ajuns aici? Drumul trece și pe la București. De echipa antrenată pe atunci de Rudi Föhler a scăpat cu mult noroc de un 0-5 și a reușit un onorabil 1-5. Căderea a începuse, de fapt, imediat după 1990, anul ultimului titlu mondial german. Echipa de atunci a rezistat cu adaosuri și a mai cucerit un titlu european în 96. Însă ceva lipsea deja. Fotbalul german era în mod vizibil o variantă tot mai puțin autentică a rețetei clasice. Chiar în 1998, când au ajuns în finala mondialilor, fotbaliștii germani nu mai respectau standardul. Ultimii ani au găsit Germania în postura de victimă favorită a echipelor mici. Ungaria s-a înfruptat ultima, chiar înainte de europene. Apoi, Germania a jucat un campionat european rușinos, a fost ridiculizată de rezervele cehilor și a rămas fără antrenor. Rudi Föhler trebuia să demisioneze. Imediat au început căutările. Otmar Hitzfeld a refuzat chiar și după ce Bayern l-a pus pe liber. Christopher Daum preferă orice altceva, până și balamucul continuu al campionatului turc. Otto Rehagel a privit la înălțimea titlului european cucerit cu Grecia și a spus nu. Se aude că Arsene Wenger n-ar fi trântit telefonul, dar ar fi oferit în schimb o lungă conversație fără conținut. Wenger e prea ocupat la Arsenal, unde participă la bătălia pentru bagajele lui Vieira. Wenger le desface, Real Madrid le face la loc. Antrenorul naționalei daneze, Morten Olsen, a vrut chiar să ajute. El a încercat să readucă Federația Germană la realitate, explicând că un antrenor străin ar fi semnul unei umilințe pe care fotbalul german n-a mai trăit-o. Federația a perseverat și a oferit postul lui Gus Hiddink, care se simte însă foarte bine la PSV Eindhoven. De câteva zile a început goana pe la capătul lumii. O ofertă generoasă a plecat fulgerător spre Winfried Schäfer, imediat ce s-a auzit că antrenorul naționalei Camerunului s-a certat cu Vesela Federație Locală. Între timp, Aluzii și discuții discrete au fost plasate pe lângă Jürgen Klinsmann, fostul mare vârf al naționalei germane. Căutările continuă și avem timp să ne întrebăm de ce nimeni nu vrea unul din cele mai râvnite posturi ale fotbalului mondial. Mai întâi pentru că noul antrenor al Germaniei nu va prelua doar naționala, ci și răspunderea enormă de a produce în 2 ani o echipă în stare să atrage sub ochii publicului german titlul mondial. Apoi, tocmai pentru că Germania a fost una din marile puteri ale fotbalului. Chiar dacă acum naționala e departe de trecut, pretențiile sunt foarte mari. Cluburile din Bundesliga au agenda lor, iar jucătorii nu sunt obișnuiți să fie tratați ca învățăcei. Cine ia Germania, ia o dinastie în declin. Nu e echipă fără nume care vrea să parvină și acceptă orice tratament, așa cum au făcut grecii lui Reagel. Și totuși, Otto Reagel, antrenorul căruia îi iese tot, a făcut poate cea mai mare greșeală a vieții lui. El a refuzat în momentul în care are autoritatea de a se impune oricare echipe. Șansa de a juca alături de publicul propriu pentru titlul mondial nu va mai veni curând. Și nu e deloc sigur că Grecia va rămâne și după triumful de la europene, o echipă mică și ascultătoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Modarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din săptămânalul Timpul, ediția de vineri, publicistul Constantin Tănase analizează șansele opoziției în viitoarele alegeri parlamentare. Opoziția se va confrunta cu două mari probleme, consideră ziaristul de la Timpul, lipsa unui lider adevărat recunoscut la nivel național și lipsa unui mesaj clar și coerent. Opoziția nu are un lider unanim recunoscut și acceptat de toate componentele ei pe de o parte și de electorat de societate pe de alta. Au trecut aproape 14 ani de la primele alegeri democratice, dar partidele n-au reușit să nască un lider de valoare națională, dovadă că ceva nu e în regulă. Avem foarte mulți lideri de partide, cum ne place nouă, dar și lor să-i numim, dar nu avem lideri naționali, scrie Tănase. În lipsa unui asemenea lider, opoziția este extrem de vulnerabilă. Ea se aseamănă cu o uniune de mici cnezate, în frunte cu cnejii trufași războinici, dar lipsește unificatorul. În acest sens, blocul Moldova Democrată este formațiunea cu cele mai mari probleme. Cu toate că la modul formal liderul a fost desemnat, Serafim Urecheanu, acesta încă nu a devenit lider de facto, incontestabil. Ceilalți copreședinți ai blocului nu s-au împăcat cu statutul de subaltern al lui Urechean și nu este exclus că în sine lor nu a renunțat la visul de a deveni primul. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolod Ciornei.
Numărul de mâine al revistei Săptămâna este deschis, cum este și firesc, cu articolul de fond, semnat la fel de firesc de redactor șef Viorel Mihail, este intitulat Democrație în menopauză. Într-un material din interiorul revistei, în căutarea bunului pierdut, același Viorel Mihail trece în revistă revistele, cum s-ar zice, și rămâne oarecum stupefiat de faptul că mediile românești de vreo două săptămâni prezintă ca pe un eveniment epocal o operație eșuată, soldată cu pierderea bărbăției de către pacient, în timp ce problemele reale sunt mult mai complicate și mai profunde. În aceeași cheie ironică, Viorel Mihail îi propune președintelui rus Putin să facă o vizită la Tiraspol, însoțit de ministrul său Ivanov de externe, ca să facă regulă aici unde s-au pornit neregulile, tot probabil de Moscova inspirate. Mai este în interiorul revistei o declarație a blocului Moldova Democratică referitoare la inițiativa președintelui Voronin privind neagresiunea verbală în campania de alegere.
A fost publicistul Vsevolod Ciornei de la hebdomadarul Săptămână, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Încheierea emisiunii vă reamintim principalele titluri ale zilei. Republica Moldova ar putea abandona actualul format pentagonal al negocierilor pentru soluționarea conflictului transnistrian, a declarat la Viena ministrul moldovean pentru reintegrare Vasile Șova. Pe de altă parte, la Chișinău, adjunctul ministru de externe bulgar, Bulgaria deține în acest moment președinția OSCE, adjunctul a declarat că OSCE-ul nu și-a pierdut din relevanță pentru rezolvarea crizei transnistriene. Iar pentru moment, situația școlilor cu predare în limba română de pe malul stâng al Nistrului rămâne tensionată, dar calmă. Cam acestea au fost informațiile zilei cu care se încheie și emisiunea noastră Ora Moldovei. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ne ascultați din nou mâine. Și acum, noapte bună!